Lavdien, mēs jau mums sākam mūsu šodienas domu sēdi. Domu sēde darba kārtībā vai darba kārtībai ir kādi priekšlikumi? Ja nav, tad balsojam. Par 14. Gunārs vēl nav pieslēdzies.
Tikko pieslēdzies, viss par.
Tikko pieslēdzies par, paldies, par 15, visi ir kārtībā, paldies. Pirmais. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas Valsts pilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos numurs 2120 brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā. Irēna, lūdzu.
Labrīt! Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai palielinātu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta vienreizēja pabalsta bērnu piedzimšanas gadījumā apmēru par 28 eiro un no šā gada 1. marta piemērojot to 100 eiro apmērā. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērnam ir piemērot kādu no ārpus ģimenes aprūpes formām vai viens no vecākiem ir saņēmis bērnu piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Mums ir divi priekšlikumi ienākuši no... Viens priekšlikums ir no Andreja Pagora. Par palielināt to pabalsta, piedzimšanas pabalsta apmēru 150 par pirmo bērnu, 250 par otro bērnu un 300 par trešo bērnu. Lieku uz balsošanu vienu no radikālākajiem. Balsojam. Par 5 pret 6 atturas 4, līdz ar to lēmums nav guvis atbalstu. Un otrs priekšlikums ir par no Aigara Rubļa. Priekšlikums par pirmo bērnu 200, par otro bērnu 400, par trešo bērnu 800. Balsojam par Aigara priekšlikumu.
Priekšsēdētāja kungs, atdiks repliku pirms balsošanas?
Nu, jau mēs jau balsojam. par 4 pret 6 atturas 5, varums nav guvis atbalstu. Par par priekšlikumu balsojam.
Es atvainojos, vēl pavaru kungam vēl bija priekšlikumi šiem saistošajiem. Jā, tā tad par Černobiļas atomelektrostacijas saku likvidēšanu un par braukšanu atvieglojumiem.
Jā, tūlītās mēs ieliksim atpakaļ, jā, piedošanu. Černobiļas no 50 līdz 250. Kur tu tagad lieti? Tagad būs nodeju balsošanai pār transportu. Слушаем. Технических проблем. Этот балсуем пар Андрея Готро прекшликуму пар транспорту. Par 5 pret 8 atturas 2, vēlums nav pieņemts. Un trešais priekšlikums par Černobiļas seku likvidātoru valstīšanu. Tātad aizsākt 50 ar 250. Kā mēs noskaidrojam šobrīd, tātad mēs novadā esam līdzvērtīgi abi gan novadi, novads, gan pilsēta ir aprobežojusies ar skaitu 50, tātad mēs paliekam pie 50. Lūdzu balsojam. Par 4 pret 7 asturas 4, līdz ar to lēmums nav būs atbalstu. Nu, tagad es iesu nodeļu balsošanai un balsojuši esam par visiem priekšlikumiem, kas bija priesniegti. Tagad par pamatu dokumentu. Balsojam. Par 11 datoras 4, vai mums pieņemts, paldies. Lokāla plānojuma zemes vienībai Kalnciem ceļā 52 Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana. Irei, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2021. gada 21. janvāra lēmumu tika uzsākta lokāla plānojuma zemes vienībai Kalnciem ceļā 29 teritorijā starp Kalnciem ceļa robežielu un Drūvielu izstrāde. Lokāla plānojuma risinājumi paredz teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu maiņu no saurusmāju apbūves teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju. Lokāla plānojuma ietvaros ir izstrādāta teritorijas attīstības iecere jaunam būvprojektam mazumtirdzniecības veikalam ar tam nepieciešamo transportu un inženiertehnisko infrastruktūru un teritorijas labiekārtojumu. Saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas domas 2021. gada 28. oktobra lēmumu lokāla plānojuma redakcija tika nodota publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas procesā netika saņemta rakstiska priekšlikuma vai iebildumi no iedzīvotājiem. No valsts institūcijām tika saņemti pozitīvi atzinumi. Pamatojoties uz normatīviem aktiem un publiskās apspriešanas rezultātiem ir sagatavots domas lēmuma projekts, apstiprināt lokālu plānojumu zemes vienībai Kalnciem ceļā 52, izdot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumus lokālu plānojumu zemes vienībai Kalnciem ceļā 52, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskā daļa funkcionālais zonējums, kas ir domas lēmuma pielikumā. Paldies!
Paldies! Jautājumi! Jautājumu nav. Balsojam. Paldies, par 14 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamo īpašumu daļu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34B Jelgavā. Irēna, lūdzu.
Lai nodrošinātu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas 4. sākuma skola pieslēgumu valsts pilsētas īpašumā esošam sakaru kanalizācijas tīklam, nepieciešams projektēt sakaru kanalizāciju pa piebraucamā ceļa posmu no Zirgīles un Jēkabīles krustojuma līdz Pulkveža Oskara Kalpaka ielai 34A. Sakaru kanalizācijas projektēšana vienlaicīgi nodrošinās ar pieslēgumu sociālo pakalpojumu centru bērniem Zirgīlā 47A, kas atrodas blakus tātad šim īpašumam un kur tiks uzsākta renovācija. Piebraucamā ceļas daļas zemes īpašnieks ir Jelgavas Romas katoļa draudze, ar kuru ir saskaņoti būvniecības ieceļā ietveramie risinājumi, perspektīvā zemes vienības daļas izvietojuma schēma, apbūves tiesība reģistrācijai zemes grāmatā. Ievērojot minēto, lai projektētu nepieciešamo sakaru kanalizāciju un uzlabotu satiksmes drošību, saskaņā ar likumu par pašvaldībām un civillikumu ir sagatavots domas lēmuma projekts, iegūt apbūves tiesības uz nekustamā īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34B, sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1535 kvadrātmetru platībā daļu atbilstoši izvietojuma schēmai. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt apbūves tiesību līgumu.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Jelgavas valsts pilsētas jaunatnes politikas rīcības plāna 2022-27. Gadam apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kā arī jaunatnes likumu, lai noteiktu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības stratēģiskos mērķus un prioritātes jaunatnes politikas attīstības jomā, nodrošināt darbu ar jauniešiem, ilgtspēju Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā, pilnveidotu starp institucionālo sadarbību jaunatnes politikas īstenošanā, kā arī, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību dzīves kvalitātes uzlabošanai, ir sagatavots domas lēmumu projekts apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas jaunatnes politikas rīcības plānu 2022. Līdz 2027. Gadam. Kas ir tātad domas lēmuma pielikumā? Jaunatnes politikas rīcības plāns 5 gadiem ir izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Paldies.
Paldies jautājumi. Aigars, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Šāda veida rīcības plānu mēs nemaldos jau trešo reizi stiprinām dažādākos līmeņos. Jautājums, kas būtiskākais ir mainījies? Man izlasot šo jaunatnes politikas rīcības plānu, liekas copy-paste variants. Kas ir būtiskākais, kas ir mainījies visā šajā visiem trim dokumentiem kopumā, kas ir bijuši?
Tātad šāds jaunatnes politikas rīcības plāns domē tiek skatīts pirmo reizi. Tas ir sagatavots atbilstoši jaunatnes likumam un mūsu jaunatnes politikai, kāda tiek īstenot Jelgavas pašvaldībā. Rīcības plāns ir sagatavots attiecīgi par 4 rīcības virzieniem. Pirmais rīcības virziens – darbs ar jaunatni, kvalitatīvs un ilgspējīgs sistēmas attīstība. Otrais rīcības virziens – plašāks un aktīvāks jauniešu līdzdalības veicināšana. Trešais rīcības virziens – darba tirgumu un pastāvīgai dzīvē nepieciešamo prasmju un iemaņu apgūves veicināšana, kā arī ceturtais rīcības virziens – jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana. Zem katra šī rīcības virziena ir darba uzdevumi par pasākumiem, kādi tiks veikti, ir noteikts tātad atbildīgās institūcijas, sadarbības partneri, ir iespējamie finanšu avoti minēti un tātad arī sasniedzamie rādītāji rezultāti. Pēc tātad šī dokumenta apstiprināšanas īstenotājiem vienreiz gadā ir jāizvērtē rīcības politikas sasniegtie rezultāti un jāziņo domē par to. Domas lēmums ir saistošs visām tām institūcijām, kas ir tātad atbildīgās institūcijas un arī sadarbības partneri. Šajā jaunatnes politikas rīcības plānā minētais tātad tiem ir saistošs šie uzdevumi un arī iesaistīšanās tajā. Arī organizētājiem tas sniedz plašākas iespējas sniegt savus priekšlikumus arī pašvaldības budžetā, lai tātad šiem jaunatnes politikas rīcības plānu pasākumiem arī tiktu nodrošināts nepieciešamais finansējums. Arī tātad, lai sagatavotu projektus un šīs atbildīgās institūcijas nopietni piedalītos šīs jaunatnes politikas rīcības plānu realizēšanā. Paldies!
Paldies, Aigara, vēl jautājums.
Jā, nu droši vien neprecīzi uzdevu jautājumu, jo atbildes es nedzirdēju. Pagājušā reizē tiešām piekrītu nevis domas sēdē pieņēmu šo rīcības plānu, bet komitejas sēdē. Šis iespējams ir pirmā reize, kad tieši uz domas sēdē. Bet jautājums ir par konkrētām lietām, ko tad mēs plānojam darīt, lai uzlabos to stāvu, ko mēs redzam statistikas datos. Nav ko darīt brīvā laikā, nav atlūts un izklaidus vietas šajā rīcības programmā. Jā. Es nevienu vārdu neredzu, kādā veidā mēs esam gatavi šajā jaunajā plānošanas saucamajā periodā pie šīm lietām piestrādāt.
Nu, tādā gadījumā man jāsaka, jūs varbūt neesat iepazinies ar šo rīcības plānu. Šeit ir ļoti konkrēti uzdevumi arī tātad un visām šīm atbildīgajām institūcijām par iesaistu projektos, par jauniešu centru izveidi, par aktivitātēm brīvajā laikā, ar par nodarbinātību. Tātad par visām šīm lietām ir ļoti konkrēti uzdevumi un mērķi.
Es atvainošu Hogāns kundze. Par šo tēmu jau esmu kādu laiku arī atbildējis, tā kā esmu sekojis līdz notikumiem un tas, kas ir iekļauts, viņš jau ir jau 11 gadus. Tā skaitā jauniešu centra izveide, kas ir skolotāja ielā un tur esošās telpas sen jau funkcionē, tikai jautājums, kāpēc mēs
liekam
vēl vienreiz un kādiem rezultātiem.
Aigar, jautājums.
Jautājums ir tāds, kāpēc šis pētījums tiek balstīts uz veciem datiem? Mēs šobrīd
vērtējam
jauniešu, kā saka, šo attieksmi, ņemot par pamatu 18. un 19. gadu. Vai tiešām mums nav nekādi jaunāki dati, lai mēs saprastu, kā tad šodien jaunieks domā, lai sagatavotos nu, jauniem darbiem, kas būtu tieši orientēti uz viņu vēlmēm. Paldies!
Paldies!
Jā, mēs izmantojam tātad šo pētījumu par pamatu, jā, kas ir, kur ir aptaujāti jaunieši, un tas ir šis pētījums, bet šobrīd mūsu sabiedriskā centram speciālistiem darbam ar jauniešiem ir pilnīgi, un vispārēji izpratni par to, kas ir nepieciešams jauniešiem un darbam ar jauniešiem, tātad viņiem šie informācija ir, un šie uzdevumi ir iekļauti šajā plānā.
Paldies, vēl jautājums, Aigaram, vēl jautājums?
Izriet, protams, no sastādītā dokumentu no pētījuma, tad 52% aptaujāto jauniešu acīs, ka viņiem nav iespēja ietekmēt pašvaldības lēmumu. Tad skaidri nu, parāda mūsu demokrātijas principu trūkumu pašvaldībā, tad jautājums ir, tad kādā veidā tad, nu, šī problēma tiks risināta. Kādā veidā mēs vairāk iesaistīsim jaunieti šīs pilsētas vidas attīstībā tieši jauniešu lomā. Bez formālām sapulcēm, kas ir jauniešu komisijā. Es saprotu, pagājušajā reizē šī komisija tomēr laikam nav izdarījusi savu darbu labi, jo atkal mēs esam iekļaujuši šo pašu aktivitāti.
Varēsi ļoti līdzdarboties.
Es domāju, ka ir aktīvi darbojušies un arī iekļāvuši, un arī tas ir nebeidzams, es domāju, uzdevums, tas ir nepārtraukti jāveic, jāvēro un jāaktivizē, un ja jūs paskatītos rīcības virzienu numur 2, kas ir plašāks un aktīvāks jauniešu līdzdalības veicināšana, arī rīcības virzienā numur 3, kur ir tātad aktīvāk jauniešu iekļaušana gan brīvprātīgajā darbā, gan jaunatnes organizācijās, gan darba iemaņa apgūšanā. Jā, tātad šeit visi šie pasākumi un uzdevumi ir minēti.
Jauniešiem tik jādarbojās. Vēl tev Aigar jautājums? Lūdzu. Mikrofons kaut kur tev pazuda. Mikrofons tev pazuda, tevi nedzirdu.
Es atvainojos. Jā, pie atbildīgiem institūcijiem norādīts valsts pašvaldības institūcijas, bet nav pieminētas uzņēmēju pārstāvšos organizācijas pašu uzņēmēju. Vai tas ir aizmirsts, ja mēs neuzskatām viņus kā sadarbības partners?
Ļoti pareizi, jo doma jau nevar uzdot uzdevumu uzņēmējiem būt atbildīgām institūcijām. Viņi, protams, ka būs sadarbības partneri un šeit arī minēti.
Paldies vēl.
Paldies
vēl jautājumu.
Jautājums, kāpēc pie sadarbības partneriem nav norādīts nevienu uzņēmēju pārstāvušu organizācijas vai uzņēmējus?
Mēs neminām vārdā, šeit ir tātad uzņēmēji, institūcijas, biedrības nodibinājumi, ja šeit jau uzvārdus vai nosaukums mēs neminām. Tas būs parādīsies sadarbības laikā.
Vēl jautājumu. Aigaram. Vēl jautājumi tev ir?
Mani jautājumi pagaidām nav, bet varbūt var
radīt. To rotiņu tad noņem noslūdzu. Gunāram jautājums.
Jā, man jautājumi nav, bet es gribēju lūgt izmantot savas tiesības ļoti īsi izteikties pirms balsojuma.
Labi, tad vispirms jautājumi. Rita, lūdzu.
Jautājumi man ir komentārs attiecībā uz Rubļa kunga jautājumiem. Man ir atbildes, ja drīkst.
Nu, tad lūdzu tad atbildes uz jautājumiem un tad Gunāra komentārs.
Tā kā es vadu jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, tad vienkārši neliels komentārs. Bet tiešām šī rīcības plāna izstrādē, mēs balstījāmies uz šī pētījuma rezultātiem, bet katru gadu tiek veikts monitorings par šiem visām tēmām un jautājumiem. Un, protams, ka rīcības plāni izstrādē un ikgadējā plāna izstrādē balstās uz tiem datiem un tēmām, kas ir aktuāli šajā gadā. Jo, protams, tieši tā kā arī izpilddirektora teica, neviens no šiem procesiem nevar būt paveikts, jo skolēni un jaunieši nepārtraukti plūst un mainās. Un tas, kas attiecās uz šo gadu, tad ir trīs prioritātes, kas ir definētas, un pirmā no tām ir preventīvais darbs ar jauniešiem, otrais ir līdzdalība un iesaiste sabiedriskajos procesos, ņemot vērā, ka šobrīd divi gadi ir bijušis attālinātais darbs, un trešā tēma ir karjeras izglītība. Un visas tēmas un virzienus īstenojot, tiek meklēts visplašākais sadarbības loks, nevienu neminot vārdā, un ne tikai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, bet arī Zemgales reģionā. Paldies!
Paldies! Un tagad Rita lūdzu to rociņu tur nodzēs, un Gunāram komentārs.
Jā, labdien, kolēģi! Lai man nepārmestu, ka es neesmu ieskatījies, es esmu ieskatījies rīcības plānā šajā, un man diemžēl jāsacina, ka tas ir ļoti formāls. Un šeit nav tādu būtisku kritēriju, es tieši skatos šos izpildes rādītājus, kādā veidā, teiksim, izmērīt šī te plāna darbības efektivitāte. Te ir runa organizēt 7 nodarbības, organizēt 5 nodarbības, kāda būs jauniešu aptvere, pats svarīgākais, nav iekšā. Izņēmums ir tur daži punkti, kuros ir tur proti un dar iesaistīto jauniešu skaits un tur pumpurā iesaistīto jauniešu skaits un tā tālāk. Visas darbības, kas šeit liela daļa ir aprakstītas, nu, viņas balstītas ir tādas, nu, kā saka, skaistas vispārējas frāzes, ja, publicēt to, darīt to un faktiski, nu, nav nekādu kvalitatīvo rādītāju. Paldies, tas ir viss.
Paldies, paldies, tas ir viss, un tad vēl kāds kaut ko grib teikt, jautājumi ir beigušies teikt, vairs neviens neko negrib, tad balsojam. Gunār.
Man nekas nerādās. Labi, tagad aizgāju pēc restarta.
Paldies, paldies, viss kārtībā. Par 11, atturas 4. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2016. gada 29. decembra lēmumā numurs 15.1 noteikumu par bērnu reģistrēšanu pirmajā klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu. Irēna, lūdzu.
Domas lēmumā tātad ir sagatavota grozījumi. Pirmkārt, visā tekstā aizstāts vārds pilsēta ar valsts pilsēta. Kā arī 5.2 apakšpunktā, kas runā par reģistrācijas uzsākšanu, ir aizstāts janvāra mēnesis ar februāri. Un papildināt mūzikas programmas aiz vārda mūzikas ar vārdiem vai sporta. Tātad abos novirzienos varēs sākt reģistrēt bērnus vienlaicīgi. Sagatavota grozījumi pamatā ir tāpēc, lai nodrošinātu normatīvos aktos noteiktos drošības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Bērnu likumiskais pārstāvs bērnu reģistrēšanai pirmā klasē iestādes apmeklējumu laiku iesniegumu reģistrēšanai piesaka iestādes tīmekļa vietnē. No 2022. gada 17. janvāra Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas 4. vidusskola pamatizglītības programmā ar mūzikas vai sporta ievirzi no 2022. gada 14. februāra pārējās pamatizglītības programmās. Bērns tātad var reģistrēt gan elektroniski, gan personīgi, un lai personīgi ierastos skolā un neveidotos rinda, tātad ir šis elektroniskais rindas reģistrs. Bet, ja vecāki bērnu tomēr piereģistrē elektroniski, tad līdz mācību gada pirmajai dienai vecāku vai likumiskā pārstāva pienākums ir tomēr ierasties skolā un lēmuma projektā minētie dokumenti ir jāuzrāda klātienē. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasē 22. 23. mācību gadā. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un izglītības likumu pašvaldības kompetenci ir noteikti uzņemamo audzētņu skaitu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1., 7., 10. klasē. Un tātad šie skaitļi minēt domas lēmuma pielikumā. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2012. gada 29. novembra lēmumā numurs 15.10. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra nolikuma apstiprināšana pielikumā. Irēna, lūdzu.
Sagatavot grozījumu kultūras iestādes kultūra nolikumā, visā tekstā aizstāts vārds pilsēta ar vārdu valsts pilsēta un ir 9. primpunkts jaunā redakcijā. Vadītājiem ir viens vietnieks, kurš vadītāja prombūtnes laikā pilda vadītāja pienākumus. Paldies!
Paldies, jautājumi! Aigaram, lūdzu!
Jā, par to 4. punktu. Kam par pamatu ir vajadzīgs šādu veidu ierakstu? To nosakāt normatīvu par vadītāju vietnieku.
Nolikumā?
Jā, tas ir katrā iestādē tātad savā nolikumā nosaka šo pakļautību un aizvietojamību. Tas nozīmē to, ka Mintautam nebija vietnieka, tas bija amata aprakstā, bet nolikumā nebija. Tagad
tas sakārtots. Jā, līdz ar to vietniekam ir tiesības parakstīt dokumentus, finansu dokumentus, un tas ir vajadzīgs priekš bankām.
Prombūtnes laikam. Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmumu pieņemt. Investīcija projekta lifta izbūve Jelgavas pilsētas bibliotekā iesniegšana. Irēna, lūdzu.
Lai nodrošinātu vidus pieejamību, bibliotekai ir sagatavots domas lēmuma projekts iesniegt vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai prioritāro investīciju projektu lifta izbūvi Jelgavas pilsētas bibliotekā, kuru kopējās izmaksas ir 250 000 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības budžetā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas pilsētas biblioteka direktoru parakstīt visus ar projektu iesniegšanu un īstenošanu saistītos dokumentus, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības projektu iesniegšanai un īstenošanai.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Zemes īpašuma tiesība atjaunošana Bumbieru ceļā 9 Jelgavā, kad ir apzīmējums 01-0133. Irēna, lūdzu.
Pagājušā gada 2021. gada 10. decembrī ir saņemti iesniegumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Bumbieru ceļā. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2008. gada 25. novembra atzinumu ierādīts zemes gabals 24457 kvadrātmetru platībā Bumbieru ceļā kā līdzvērtīgs mantojumai zemē Raiņu ielā, katram iesniedzējam pusi domājamā daļa. Pamatojoties uz veikto uzmērījumu dabā, zemes vienībai noteiktā platība 24457 kvadrātmetri. Izgatavots taisa zemes robežu situācijas un aprūpinājuma plāns reģistrēts nekustamā īpašuma valsts katastra informācijas sistēmā. Bet tajā laikā zemes īpašnieki neiesniedza pašvaldībai iesniegumu lēmumu pieņemšanai par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Tagad ar iesniegumiem domē ir griežušies mantinieki. Un saskaņā ar normatīviem aktiem un arī šiem iesniegumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atjaunot īpašumu tiesības iesniedzējiem katram pusi domājamās daļas uz zemes vienību Bumbieru ceļā, apstiprināt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības Bumbieru ceļā platību 24457 kvadrātmetri zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu. Un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2009. gada 29. oktobra izziņu par apgrūtinājumiem, noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums, kas ir domas lēmuma projektā minēti. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Par sadarbību projektā kopā esam stiprāki. Irēna, lūdzu.
Esam stiprāki? Iestāde sabiedriskais centrs ir saņēmis biedrības Jelgavā 21. Gadsimts piedāvājumu būt par sadarbības partneri projektā kopā esam stiprāki. Ko atklāta projekta pieteikuma konkursā, nevaldības organizācijām, ģimenei draudzīgas vidas veidošana organizē sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt ģimenes institūcijas vērtības mūsdienu sabiedrībā, veicināt draudzīgas vidas veidošanu ģimenēm un dialogu veidošanu starp ģimenēm un pašvaldību par ģimeņu atbalstu politikas aktuāliem jautājumiem. Projekta īstenošanā paredzēts sniegt atbalstu, nodrošināt telpas projekta aktivitātēm, kā arī sniegt informatīvu un tehnisku atbalstu. Ir sagatavots domas lēmuma projekts piekrist būt par biedrības Jelgavā 21. Gadsimta sadarbības partneri projektā kopā esam stiprāki. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāju veikt visas nepieciešamās darbības sadarbības īstenošanā projektā, kā arī parakstīt visus dokumentus, kas saistīti ar sadarbību minētajā projektā. Paldies.
Paldies jautājumi. Aigaram, lūdzu.
Tas ir šīs biedrības dibinātājs un arī vadītājs.
Tas ir jautājums man?
Es nezinu, kam jautāt. Dušēniskiju direktoram.
Biedrības dibinātājs un vadītājs.
Arī te varētu pateikt, lūdzu.
Demokratiskā organizācija.
Šīs biedrības dibinātāja valdes locekļi ir Žana Novaša, un tā esmu arī es, tikai projekta izstrādēju vadībā, var piesaistīt cilvēkus, un vēl ir arī sadarbības partneri, Jelgavas daudzvāru ģimeņu biedrība.
Paldies. Vēl jautājumi? Aigaram, vēl jautājums, lūdzu.
Rītas kods, vai tur nevēdies kāds interešu konflikts?
Kādā veidā?
Nu, uzraugošās varēs pasūdzēties un uzraugošās pārbaudīs. Jā. Vēl jautājumi? Aigaram, lūdzu.
Jautājums, cik liels budžets ir aktivitātei plānots?
Mums šeit ir tikai sadarbība. Šeit finansējums nav, tā ir sadarbība, tātad ar daudz bērnu ģimenēm, ar ģimenēm. Tas ir talpu piedāvājums un aktivitāšu organizēšana.
Rita varētu pateikt, lūdzu.
Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā projektu konkursā maksimālais grants ir 15 tūkstoši.
Bet šis finansējums jau nav.
Kopējais finansējums ir 14 800 cik tur eiro.
Tad, ja izdosies sabiedrības integrācijas fondā, pārliecināt par projekta labu esamību. Paldies vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 12 pret 1, atturas 1, nepiedalās 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Grozījums Jelgavas pilsētas integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā. Irene, lūdzu.
Ņemot vērā, ka Jelgavas pilsētas integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbs projektu iesniegumu atlases veikšanā ir noslēdzies, ir priekšlikums izdarīt grozījums komisijas sastāvā un svītrot 1.1.2 apakšpunktu. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu palīdzības ielā 2.7. Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Irene, lūdzu.
Dzīvokļu īpašumu palīdzības ielā 2.7. ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums. Īpašums nav izīrēts, jo tas nav derības dzīvošanai. Saskaņā ar būvvaldu 2020. gada 23. oktobra lēmumu dzīvojamās mājas palīdzības ielā 2 eksploatācija ir aizliegta līdz bīstamības novēršanai. Ņemot vērā apstākļu, ka dzīvokļu īpašums dzīvošanai nav derīgs, dzīvokļu komisija 2021. gada 14. decembrī pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma ierosināt dzīvokļu īpašumu nodot atsevināšanai. Saskaņā to, ka šeit ir jāiegulda nesamērīgi lieli līdzekļi mājas atjaunošanai, Un ir sagatavots Jelgavas pilsētas pašvaldības, valsts pilsētas pašvaldības domas lēmums atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu palīdzības ielā 27 un tam piekrītošās kopīpašuma domājumās daļas no būvs un zemes pārdotot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt dzīvokļu īpašuma nosacīto cenu 6500 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājums 650 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, nomaksa termiņa 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus un rīkot dzīvokļu īpašumu izsoli normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašuma palīdzības ielā 2.14. Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Pamatojums ir tāds pats, tātad sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu palīdzības ielā 2.14 ar tam piekrītošām kopīpašuma domājumām daļām no būvs un zemes pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupējošu soli. Noteikt dzīvokļu īpašumu pārdošanas nosacīto cenu 2500 eiro. Izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 250 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, nomaksa termiņa 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijai rīkot dzīvokļu īpašumu izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašums Kārļa ielā 14.2. Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņēmts 2021. gada 8. decembrī iesniegums par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma Kārļa ielā 14 atsevināšanu. Dzīvokļu īpašums ir viena istaba krāsnes apkuru kopējā platība 20,9 kvadrātmetri un tam piekrītošās kopīpašuma domājumās daļas no būvs un zemes. 2016. gada 19. oktobrī ar īrnieci ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvojamā telpā dzīvesvieta deklarēta vienai personai īrniecei parādi par saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvojamā telpa Kārļa ielā nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, līdz ar to nepastāv likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktās atsevināšanas aizliegums. Un saskaņā ar normatīviem aktiem un ir iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 14, kas sastāv no dzīvokļa telpu grupas kopējā platība 20,9 kvadrātmetri un tam piekrītošām kopīpašuma domājumām daļām no būvs un zemes pārdodot to īrniecei par nosacīto cenu 5200 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu nodot dzīvokli īpašumā, nosakot, ka Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā jāreģistrē Ķīles tiesība, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai 5200 eiro apmērā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 atturas viens. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu materiālā 36.6 Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts 2021. gada 11. novembrī iesniegums par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu materiālā 36 atsevināšanu. Dzīvokļu īpašums sastāv no dzīvokļa, kas ir divas istabas krāsnes apkuru kopējā platība 45,9 kvadrātmetri un tam piekrītošām kopīpašumu domājamām daļām no būvēm. 2018. gada 14. novembrī ar īrnieku noslēgt dzīvojamās telpas Mātera ielā īres līgums. Dzīves vieta šeit deklarēta vienai personai īrniekam, parāda par īru un saņemtiem pakalpojumiem nav. Tā kā dzīvoklis nav saņemts kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tad līdz ar to nepastāv likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktais atsevināšanas aizliegums. Uz saskaņā normatīviem aktiem un iesniegumu sagatavos domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu materiālā 36, kas sastāv no dzīvokļu un tam piekrītošām kopīpašumu domājamām daļām no būvas, pārdodot to īrniekam. Par nosacīto cenu 15 800 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, nodot dzīvokli īpašumā, nosakot, ka Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā jāreģistrē ķīles tiesība, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai 15 800 eiro apmērā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildēji.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 datūras 1. Paldies, lēmums pieņemts. Iesnieguma izskatīšana. Irēna, lūdzu.
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisijas 2021. gada 22. septembra lēmumu. Atteikums reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistros. Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka nepiekrīt piedāvātajam sociālam dzīvoklim, jo ir pirmās invaliditātes grupas invalīds un ģimenē ir nepilngadīga meita. Dzīvokļu komisija 2021. gada 22. septembrī izskatot iesniedzē iesniegumu par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu, pieņēma lēmumu atteikt reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros, jo iesniedzējs no sociālās dzīvojamās telpas atsakās, savukārt citām normatīvos aktos noteikto personu kategorijām, kurām sniedzam palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, viņš neatbilst. Iesniedzējs 2021. gada 20. oktobrī iesniedz iesniegumu, ar kuru apstrīdē dzīvokļu komisijas lēmumu. Atbilstoši administratīvam procesam tika veikta uzklausīšana, uz kuru iesniedzējs nav sniedzis atbildi. Sestošo noteikumu 13.6. apakšpunktā noteikts, ka sociālo dzīvokļu vai dzīvojamo telpu sociālā mājā izīrēšanā reģistrē personas ar invaliditāti. Iesniedzējs ir pirmās invaliditātes grupas invalīds, kas dod tiesības viņam tikt reģistrētam pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā. Numur 6, taču iesniedzējs savos iesniegumos no sociālās dzīvojamās telpas ir atteicies. Izskatot iesniedzēju iesniegumu, ar kuru viņš apstrīd dzīvokļu komisijas lēmumu un ņemot vērā apstākli, ka iesniedzējs atbilst vienīgi saistošo noteikumos noteiktiem, kas dod tiesības būt reģistrētam pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros un īrēt sociālo dzīvokli vai dzīvojamā telpa sociālā mājā, bet savos iesniegumos no sociālās dzīvojamās telpas ir atteicies, ir pamats uzskatīt, ka dzīvokļu komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots. Un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisija ir rīkojusies saskaņā normatīviem aktiem. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozītu Jelgavas valsts pilsētas domas dzīvokļu komisijas 2021. gada 22. septembra lēmumu atteikums reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistros. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 11 pret 1, atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to šodienas darba kārtības jautājumi gandrīz visi ir izskatīti. Viens vēl ir palicis, un tas ir palicis apsveikums Ilzē Ilzēs. Es domāju, ka ar aplausiem aplaudējam Ilzē vārda dienā.
Liels paldies, kolēģi, liels paldies.
Paldies.
Sūti pa internetu, sūti konfeti.
Kā redz, kādi laiki pienākuši.
Attālināt, visas konfetes attālināt. Paldies, paldies, un lai kolēģi laba veselība līdz nākošu ceturtdienai. Labu veselību, labu veselību.